Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З вамі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Светлагорца пераследуюць за тое, што паказаў дом старшыні райвыканкаму. Памілаванаму вязню плошчы пагражае новы тэрмін. З маскоўскага чэмпіянату беларуская каманда не прывезла ніводнага медаля. Гэтыя тэмы мы будзем абмяркоўваць неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Добрый вечер. Першая новина сегодня из Египта. На полночи Синайской полувыспы боевики обстреляли два автобуса с полициантами, забитые 24 полицианты. Улады заявляют, что напад отбылся у городе Рафах. При этом трое полициантов отримали ранения. На Синайской полувыспе в апошние тыдни узмацнилась активность узброенных групп. Регион мае стратегичное значение и мяжуе с сектором Газа. С Сирии у Ирак за минулые дни сбегли 15 тысяч человек, ратующихся от гвалту и сброенного сопротивления помеж прихильниками и противниками президента Сирии Башара Асада. Как поведомила ААН, хвалю Сикачеву, значно узросла с четверга по субботу, тысячи сирийцев шукают выратывания у Курдском автономном районе Ираку. Про докладные причины, которые выкликали хвалю Сикачеву, неведомо. Лишится, что худшее за все отбылось обострение узброенного противоборства помеж боевиками исламистами и курдскими отрядами на территории Сирии. По словам представника ведомства по правах у Сикачеву Клэр Буржуа, николи ранее на меже с Ираком назиральники не бачили этого шматлюдного потока у Сикачеву. У Ираку у теперешний час зарегистровано больше 150 тысяч сирийцев у Сикачеву Сирии. За 29 месяцев сирийского конфликта в соседних краинах, у приватности Иордании, Туреччине и Ливане, знашли притунок каля 2 миллионов громадян в Сирии. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя сёння пачалі штогадовыя сумесныя ваенныя вучэнні, якія будуць доўжыцца да 30 жніўня. Паўночная Карэя называе падобныя вучэнні рэпетыцыю варвання амерыканскіх і паўднёвакарэйскіх войскаў. Аднак у сувязі з цяперашнімі вучэннямі яшчэ не было ніякіх афіцыйных заяў. У апошнія тыдні на карэйскай паўвыспе было прыкметнае паслабленне напружанасці. Некалькі дзён таму Пхеньян і Сеул пагадзіліся паступова аднавіць працу сумеснага прамысловага комплексу на тэрыторыі КНДР. У мінулую нядзелю Паўночная Карэя прыняла прапанову Паўднёвай Карэі аб аднаўленні перамоў па праблеме уз'яднання сем'яў, падзеленых вайной. Паралімпійскаму чэмпіёну з Паўднёвай Афрыкі Оскару Пісторыусу сёння афіцыйна прад'яўлены абвінавачванне ў забойстве сяброўкі. Слуханні па сутнасці гэтай справы пачнуцца ў сакавіку 2014 года ў судзе Прэторыі. Пісторыус заяўляе, што застрэліў Рыву Стынкмаф, прыняўшы яе за зламысніка, які пракраўся ў дом. Былы прэзідэнт Егіпту Хусні Мубарак, які знаходзіцца ў зняволенні, можа быць вызвалены на гэтым тыдні. Прадстаўнікі судовых органаў Егіпту паведамілі, што суд у Каіры зняў з Мубарака абвінавачванне ў карупцыі. Ягоны адвакат заявіў, што чакае вызвалення свайго кліента праз двое сутак. Адначасова, як паведамляецца, суд пастанавіў падоўжыць утрыманне пад вартай двух сыноў Мубарака – Гамаля і Алая, якія абвінавачваюцца ў фінансавых злоўжываннях. Хусні Мубарак застаецца абвінавачаным па двух кримінальных справах, у тым ліку за датычнасць да забойства ўдзельнікаў масавых пратэстных маніфестацый, якія праходзілі ў 2011 годзе. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск